u nedelju Svete Marije Egipćanke. U parohijskom domu na Toploj u Herceg Novom, u sklopu ciklusa duhovnih predavanja tokom vaskršnjeg posta, ovog puta predavač je bio protojerej Stavrofor Slavko Zorica iz Dubrovnika, dugogodišnji profesor i inspektor svih prosvjetnih institucija naše Svete Crkve. Tema predavanja je bila molitva, post i pokajanje. Na samom početku sve prisutne i gosta je pozdravio otac Nikola Todorović.
Pomaže Bog svima, evo, draga braće i sestre, večeras sveta nedelja posta, posvećena Mariji Egipćanki i večeras smo se okupili u toku ciklusa, večeras da pozdravimo našeg dragog gosta iz Dubrovnika, otca Slavka Zoricu. Ako pogrešno što ti mi kaže, on je glavni ispitor svih bogoslovija Srpske crkve i dugogodišnji predavač i profesor od Krke, ne znam tačno gdje, ali ja ga pamtim s ovo imena, i vrlo priznat i poznat i kao predavač i kao sveštenik i kao čovjek, i nama je čast da on večeras među nama, pogotovo iz razloga što moja želja bila, i znate, dolazili su episkopi igumani, pa smo išli, širili smo se na Hercegovinu Srpsku, sad je prvi sveštenik da je došao iz krajeva te Dalmacije, pogotovo iz Dubrovnika. Nadamo se da će ovo biti početak neke saradnje sa našom crkvom od Dubrovnika pa tamo do Trsta.
Nekada je bila eparhija dalmatinsko-istrijska.
Dobrojemo taj koncept. Biće pogotovo drago našim bokeljima i nama bokeljima. Oće Slavko, dobrodošli što na put. Večerašna tema je molitva, post i pokajanje. Pa vas pozivam samo da čitam molitvu jedno, pa ćemo Sara nebeske, teške duši istine, koji su da Hristo sve ispunjavaš, Hristo dovara da oće života, dođe sve li su nas, još na svakim čistote i spasi, blage i duše naše.
Amin.
Izofić.
Pomaža na Bog, braći i sestre, kao što otac Nikole reče, ja ću to da progovorim o molitvi, postu i pokajanju, budući da smo i u vremenu kada smo pojačali i molitvu i post i pokajanje. Pa ćemo vidjeti šta ćemo zapamtiti. Glavne, da kažemo, hrišćanske aktivnosti jesu stvari molitva, post i pokajanje, jer je sam Gospod Isus Hristos rekao: ovaj rod se, misli se na demona, izgoni molitvom i postom. Jednog dana, kaže, Isus je iznada posjetio dom Marte i Marije. I jedna od sestara, Marta, se veoma uznemirila, misleći kako da ugodi Gospodu, kako da mu pripremi jelo, da se ne obruka kao domaćica. A Marta je sjedila kod nogu Isusovih i slušala njegovu nauku. To je malo Martu uznemirilo, pa je rekla Spasitelju: zašto ne kažeš mojoj sestri da mi malo pomogne? Kaže, jer vidiš da sam sama, ne mogu sve da postignem. A Hristos je rekao: Marto, Marto, brineš se za mnogo, a samo je jedno potrebno. Marija je bolji dio izabrala. A Marija je izabrala Hristovu nauku da sluša, a Hristova nauka i Hristovo, odnosno Božje dejstvo, se i prihvata i prima posredstvom molitve. E sad, koja je to važna stvar ili najvažnija stvar koju je Hristos rekao da je Marija izabrala? Jer, kaže, posveti jedan dio vremena za slušanje Isusa i za molitvu, kao što je Marija izabrala bolji dio, jest neophodno. To znači da smo shvatili da susret sa Bogom u molitvi jest najvažnija stvar koju svakodnevno možemo činiti. U Bibliji čitamo da je Bog govorio Mojsiju licem k licu. I za nas je to neophodno da razvijamo takvu vrstu bliskosti sa Bogom, da s njim razgovaramo u molitvi licem k licu, da bismo se posjetili da je to zaista licem u lice, stavljamo preda se ikonu Spasiteljevu i obraćamo mu se u molitvi. Narod Boži, čije su molitve zapisane u Svetom pismu i crkvenim molitvenicima, rijetko čita molitvenik, rijetko odlazi na seminare u molitvi, rijetko sluša propovjedi u molitvi, jednostavno se molio. Dakle, taj narod se molio, a nije slušao pravila kako da se molimo. Molitve crkve veoma su važne jer je cijela teologija, odnosno ono što vjerujemo, sadržano u tim molitvama. Zato se i kaže lex credendi, lex orandi. Kako vjerujemo, tako se i molimo. I ono što molimo, u to i vjerujemo. Zato crkveni oci kažu da je pravi teolog onaj koji se iskreno moli. Satana se boji molitve zato što Bog sluša molitvu, Satana želi zaustaviti, obeshrabriti, odvratiti od molitve. Ako u tome uspije, odvaja nas od najvećeg izvora snage. Zato crkveni oci insistiraju da se u molitvi treba boriti do posljednjeg daha. Episkop Callisto Swear, jedan savremeni engleski pravoslavac i episkop, navodi riječi svetoga Grigorija Nazianzina koji kaže: sjećaj se Boga češće nego što dišeš. Molitva je za nas bitnija, kaže, nego što je disanje ili otkucaj srca. U stvari, molitva je praktično disanje duše. Bez molitve nema života, molitva je naša priroda. Kao ljudska bića stvoreni smo za molitvu, baš kao što smo stvoreni da govorimo i mislimo. Ljudsko biće je najbolje definisano ne kao logičko ili biće koje se smije, već prije svega kao biće koje se moli. Biće Evharistije sposobno da uzvrati Bogu zahvaljivanjem i posjedovanjem. Mnogi su se kroz istoriju čovečanstva molili i njihove su molitve bile uslišene. Neke ćemo od tih navesti. Avram se molio i dok se molio, Bog nije razorio Sodom i Ilija se molio i Bog je poslao vatru s neba da spali žrtvu na žrtveniku s ciljem da pokaže da je on pravi Bog. Jelisej se molio i sin Sunamke bješe vaskrsnut iz mrtvih. Isus se molio na vratima Lazareva groba i Lazar koji je 4 dana bio mrtav i šetao iz groba. Razbojnik na krstu se molio i odmah je dobio odgovor na svoju molitvu kada mu je Isus rekao: danas ćeš biti sa mnom u raju. Pavle, sveti apostol Pavle se molio i crkvene zajednice se rađele u Europi i Maloj Aziji. Petar se molio i Tavita je bila vaskrsnuta iz smrti u život. I svetitelji se mole za nas, a mi znamo da naročito sveti Vasilij Osoški, koji je svojih područja, kada odemo kod njega, on se moli za nas i njegovo se molitvo vrlo često usliši, a to su svedoci mnogi ljudi koji su to na sebi doživjeli. Ako te nešto, kaže, uznemirava ili rastužuje, razgovaraj sa Bogom, iznesi sve pred njega, jer on zaista brine o tebi, tačno mu kaži kako se osjećaš. Zapamti da Bog nije samo tvoj tvorac, tvoj otac, već i tvoj najveći prijatelj. Mojsije je šetao i razgovarao sa Bogom kao sa svojim prijateljem. Gospod govoraše s Mojsijem licem licu, kao što govori čovjek sa prijateljem svojim, navodi se u Svetom pismu. Kao što je Gospod Isus Hristos govorio sa Ocem svojim, tako i mi da razgovaramo sa njim, kao njegovo dijete, jer imamo tu privilegiju da se svakodnevno s njim razgovaramo u molitvi licem k licu. Treba razvijati dnevnu molitvu. Razvijaj dnevnu molitvu sa Bogom, tvojim Ocem, i prihvati istinu da on očekuje svaki poziv i da će ti pouzdano odgovoriti. Prorok Isaija kaže: tada ćeš prizivati i Gospod će te čuti, vikaćeš i reći će: evo me, tada će zasjati u mraku vidjelo tvoje i tama će tvoje biti kao podne. Isaac Newton, veliki naučnik, kaže: mogu da uzmem teleskop i gledam milijone milja u prostor, ali mogu otići u svoju sobu i u molitvi biti bliži Bogu i nebu nego što bi to postigao sa svim teleskopima na zemlji. Iako je molitva prirodna i iako smo od Boga stvoreni da živimo molitveni život, grijeh je napravio barijeru između nas i Boga. Zbog toga je molitva težak posao. Kada god počnemo da se molimo, demon i njegovi legioni odvraćaju nas i pokušavaju da nam ukradu naše molitve. Zato treba da imamo molitveno pravilo koje ćemo praktikovati i treba ga praktikovati i onda kada se ne osjećamo baš da smo raspoloženi za molitvu, jer kaže i kad molitvu mehanički izgovaramo ona nam pomaže na taj način što zauzima mjesto u našem umu i na taj način ne dolaze druge negativne stvari u naš um. Da bismo se sa ovim borili, dakle sa demonom koji nas odvraća od molitve, crkva u svojoj velikoj mudrosti dala nam je nešto što se zove molitveno pravilo. Ovo znači da treba svakodnevno odvojiti određeno vrijeme i posvetiti ga isključivo molitvi i sjediniti se sa Bogom. Drugim riječima, ne može se čekati da se bude raspoložen za molitvu, treba upotrebiti kao pobudu molitveno pravilo da bismo sebe natjerali da se molimo, kaže jedan od naučnika, neki Sergej Fudal, ali to nije važno. Naše pravoslavno predanje daje nam osnove molitvenog pravila koje počinje jednostavnim prizivanjem imena Božijega kada se prekrstimo, kažemo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin, zatim slijedi Care Nebesni, Trisveto i tako dalje. Naravno, ovo je samo početak molitvenog pravila. Nastavlja se čitanjem psalama i Svetoga Pisma, simbola vjere, nekih molitava iz liturgije, pa slijedi vrijeme čutanja, pa posebne molitve, slavoslovlja i blagodarnosti s molitvama za druge i tako dalje. Možemo moliti kraće i duže kad poželimo, zavisi od nas. Sjetimo se da je molitva razbojnika na krstu bila veoma kratka, samo je rekao sjetime se Gospode u carstvu tvome. I molitva carinika bila je vrlo kratka, Gospode budi milosti meni grešnome. Dakle, kad je molitva iskrena, nije važno da li je duža ili kraća, ali kažem tema molitvenom pravilu, ponavljam, upotrebljavati da bi nam um bio zauzet sa duhovnim stvarima. Ako već nismo počeli, počnimo sa dnevnim molitvama, sa dnevnim molitvenim pravilom. Počnimo sa barem Trisvetim kao osnovnom, dakle Svjati Bože, Sveti Krepi, Sveti Besmrti, pomili nas. I to je dovoljno, pa možemo da onda proširujemo koliko smo u mogućnosti i koliko znamo. Neko je rekao, mora da je nebo puno odgovora na molitve koje niko nije pokušao da uputi. To je naš problem. Dakle, ljudi se slabo mole. Dakle, odgovora ima na nebu koliko god hoćeš, samo niko ne traži te odgovore. Sveti Petar Damaskin u vezi sa molitvenim pravilom piše, ovo Jefrem i drugi sveti oci preporučuju onima koji su izvan duhovne saze. Neko može da ima na usnama cijeli psalam, drugi jedan stih ili pjesmu. Svi oni koji još nisu našli vrijednost u carstvu sozercanja i duhovnog znanja, oci nam kažu neka svoj intelekt obrate na psalme i tropare. Tropari su molitvene pjesme koje su posvećene praznicima i svetiteljima. Ovaj način svakako svakoga će uvesti u neku vrstu meditacije, bilo da radi, putuje ili leže prije spavanja. Čim završi svoje određeno molitveno pravilo, on će odjednom uključiti svoj intelekt u neki oblik meditacije, da ga neprijatelj ne bi našao nezauzeta u sjećanju na Boga i napao ga sujetom ili nečim gorim. Ovaj savjet je dat svima. I to molitveno pravilo koje smo eto rekli da naprijed naveli, da počnemo sa Care Nebeskim, moliti Svetom Duhu, sa Svetoj Trojici, Bogorodici i tako dalje, treba praktikovati uvijek kad mora. Ne mora to biti u nekoj posebnoj prostoriji ili tako dalje, može nekada i u putu, samo dovoljno da kažeš Bože budi milosti grešnome i Bog će sigurno odgovoriti na pitanje. Dalje, molitva se ne sadrži samo u molitvenim pesmama i tekstovima, nego i svaki dobro djelo je istovremeno molitva. Zato naš filozof Božo Knežević kaže, svako pošteni rad jeste istovremeno i molitva Bogu. Jer molitva mora biti i delotvorna, jer mi ne znamo jedno drugo kako vjeruje, da li se moli, samo ga poznajemo po njegovim djelima. Ako dobro djela, znači on je sa Bogom, on se moli i on praktikuje svoju svoju vjeru. Dakle, molitva je veoma širok pojam. Ne možemo svesti na određeno samo vreme i određeno mjesto, nego uvijek treba misliti na Boga. Zato kaže, molit se treba toliko, tako često kao što dišemo. Dakle, uvijek treba misliti na Boga. Budući da je Hristus rekao, ovaj rod se izgoni postom i molitvom i postom, sada bih nekoliko riječi progovorio o postu. I progovorio bi nešto o Hristovom trodijelnom receptu ili preporuci za veliki post. U Evanđelju Gospod Isus nudi nam trodijelni recept za veliki post. To je prvo praštanje, drugo poštenje i onda dolazi blago na nebu. Prvo praštanje. Nevolja našeg svijeta danas jeste građenje zidova. Zidovi među rasama, zidovi između supružnika, roditelja i djece, zidovi između čovjeka i Boga. Jedan od najboljih načina za uklanjanje zidova jeste praštanje. Dakle, to je osnovni uslov da počnemo da postimo, da se izmirimo i da prostimo. Počnemo sa zidovima između čovjeka i Boga. Ovi zidovi se grade grijehom. Za vrijeme velikog posta crkva nas poziva da gledamo na Hristov krst i njegovu veliko milosrđe. Poziva nas da priđemo Hristu za vrijeme velikog posta i da velikoj tajni ispovijesti svoje grijehe zamijenimo za njegovu bogatu milost, da okusimo i iskusimo sladost njegove opraštajuće ljubavi. Primivši oproštaj, Bog nas poziva da daruje oproštaj svima koji su nas uvrijedili i da tražimo oproštaj svih koje smo mi uvrijedili. Bog nam nudi svoj oproštaj milostivo i velikodušno, ali njegovo praštanje nas obavezuje da i mi oprostimo drugima. Tako se uče našo i molimo, prosi nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. To je ono što nam Hristos kazuje u Evanđelju, jer ako oprostite ljudima sagrešenja njihova, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne oprostite ljudima sagrešenja njihova, ni Otac vaš neće oprostiti vama sagrešenja vaša. Hrišćanstvo počinje sa Gospodnjim praštanjem, ali tu nije kraj. S obzirom da je meni Bog oprostio i svakodnevno mi prašta mnoge moje grijehe, i ja sam obavezan da opraštam drugima. Tako veliki post postaje vrijeme uklanjanja zidova na prvom mjestu između čovjeka i Boga i onda između bližnjih zidova stvorenih neprijateljstvom i mržnjom, zidova tvrđih od čelika ili betona, zidova koje samo praštanje može da sruši. Otac Aleksandar Šmeman je napisao, triumf grijeha, odnosno glavni znak njegovog vladanja svijetom jeste podjela, suprotnost, odvajanje, mržnja. Prema tome, prvi proboj ove utvrde grijeha jeste praštanje, to jest povratak jedinstvu, solidarnosti i ljubavi. Sama riječ Diavolos dolazi od grčke riječi diavalo, što znači valo, znači bacati, diavalo znači razbacivati, rasturati. I njegov je glavni zadatak da nam rastura najprve našu ličnost, pa onda da rastura i zajednicu i sve, da razbacuje sve ono što je Gospod sakupio za nas. Dakle, prvi i osnovni uslov da bismo počeli da postimo jeste u stvari praštanje. E sad, način poštenja, dakle, vidjet ćemo kad. Drugi dio, dakle, Gospodnjeg recepta za veliki post jeste poštenje. A ti kada postiš, kaže Hristos, namaži svoju glavu i lice svoje umi, da te ne vide ljudi gdje postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti. I Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. Ima mnogo važnih razloga za post, ali glavni je ljubav. Ljubav je bila glavni pokretač posta u ranoj crkvi. Naprimjer, iz pisa koji potiču iz vremena kada je hrišćanstvo bilo staro manje od jednog vijeka, jedan stari pisac, Jerma, navodi razgovor o postu sa anđelom. Upitan na koji način posti, Jerma je odgovorio da posti na uobičajeni način. Anđeo nije bio zadovoljan. Odgovorio je da Jerma nema pojma šta je pravi hrišćanski post i da je to što on radi beznačajno. Anđeo je kazao da ako post ima značaja, onda treba da se vidi koliko je time ušteđeno sredstava, a ta ušteđevina da se da siromasima i nevoljnicima. Drugi jedan hrišćanin, Aristid, piše u svojoj apologiji: ako među hrišćanima ima siromaha i oni nemaju sredstava da im pomognu, onda neka poste 2-3 dana i dadnu hranu koju su tako uštedili gladnima. Ovo je postenje na koje smo pozvani u vrijeme velikog posta. Pozvani smo da postimo ne samo zbog samokontrole i molitve, već i iz ljubavi, odričući se nečega da bismo to što smo uštedili podijelili sa nekim kome je to neophodno. Jedna porodica je odlučila da jednom sedmično u vrijeme velikog posta za obroke ima samo rižu, dok je to svakodnevna hrana miliona obespravljenih ljudi. I tako su oni radili i ono što su uštedili, što su mislili da pojedu u toku toga posta, oni što uštedili dali siromacima. S jedne strane su doveli sebe u situaciju da i oni osjete kako je tima gladnima koji samo jedu rižu, i s druge strane imali su zadovoljstvo da učine jedno dobro djelo svojim bližnjima. Zato jednom sedmično, kaže, neki su imali praksu, je bar jednom sedmično da poste ili da ne jedu ništa, da bi štedili i da bi dali svojima bližnjima. Gospod Bog je rekao preko proroka Isaije: a nije li ovo post što izabraš, nije li da prelamaš hljeb gladnome i siromahe prognane da uvodiš u kuću, kad vidiš gola da ga odjeneš. Ovo je post koji je Bogu ugodan. Posni triod, knjiga iz koje se pjeva najviše za vrijeme posta u crkvi, kaže u jednoj pjesmi sljedeće. Kaže: dođe proljeće posta, svjetlost pokajanja, prihvatimo s radošću glas o postu, jer da je naš praotac Adam sačuvao post, ne bismo bili istjerani iz raja. Dok postimo tjelesno, braće, postimo i duhovno, razriješimo svaku svezu bezakonja, rastrgnimo svaki okov nepravednosti, razdijelimo gladnima i neka su dobro došli u naše domove oni koji nemaju krov nad glavom, tako da bismo mogli da primimo od Hrista Boga veliku milost. Dakle, posle praštanja i poštenja dolazi ono najglavnije, a to je sticanje blaga na nebesima. Poslije praštanja i poštenja treći dio Hristovog recepta ili preporuke za veliki post izražen je u sljedećim njegovim rečima: ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac rđak kvari i gdje lopovi potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blago na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvari i gdje lopovi ne potkopavaju i ne kradu, jer gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. Pitanje koje nam je Bog postavio u Evanđelju glasi: koje blago si ti sebi sabrao na nebu? Kakvu sigurnost očekuješ kada se susredne sa svojim krajem? Šta ćeš biti u stanju da tražiš kao svoje kada se pojaviš pred prestolom Božijim? Ono što nam je Bog poklonio znači da naš život treba da proživimo u punoći, ali On također smatra da ga treba živjeti i kao pripremu za ono što treba da dođe. Pitanje koje valja da sebi postavimo jeste: da li mi sabiramo blago samo u ovome životu ili da li ovaj život koristimo za zadobijanje vječnih blaga koje možemo preuzeti kada odemo sa ovoga svijeta, blago koje će biti vječno naše, dakle koje nam Gospod nudi. Sva naša blaga na zemlji, veli Hristos, trajeće onoliko koliko je ovaj naš život. Ona su skupljanje rđe, sve će završiti na odlagalištu smeća, ali u Isusu nalazimo blaga koja neće nikada izgubiti svoju vrijednost. Koja su to blaga koja nam Gospod zapovjeda da sakupljamo? Blaga koja će mu biti ugodna, blaga koja možemo sa sobom ponijeti, blaga koja su nam vječno prijatna. To je blago ljubavi na prvom mjestu, jer ako jezike čovječi i anđelske govori, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni i praporas koji zveči. I ako imam dar proroštava i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premjestim, a ljubavi nemam, ništa sam. I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje da se sažere, ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. A sada, kaže, ostaje vjera, nada i ljubav, ovo troje, ali od njih je ljubav najveća, kaže sveti apostol Pavle u svojoj čuvenoj himni ljubavi. Dakle, prvo blago je ljubav, blago ljubavi, drugo blago jeste blago praštanje. Najčvršći zidovi među ljudima, kao što rekoh, i među narodima nisu sagrađeni od čelika ili željeza, već od straha, mržnje i predrasuda. Jedini put koji mogu da se sruše, ovi zidovi vodi preko praštanja. Biti bogat u praštanju znači zaista biti bogat. Treće blago jeste blago poznanja Isusa, lično kao našeg Gospoda i Spasitelja. Ovo je život vječni, da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista, kaže u Svetom pismu. Ali sve što mi bješe dobitak smatra za štetu, Hrista radi. No šta više, ja i smatram sve za štetu prema prevashodnome poznanju Isusa Hrista, Gospoda mojega, radi kojega sam sve ostavio i smatram sve za trice da bih Hrista dobio, kaže sveti apostol Pavle. Post je vrijeme kada osnažujemo našu vezu sa najvažnijom ličnošću u univerzumu, Gospodom našim Isusom Hristom, posebno svakodnevnom molitvom, svakodnevnim činjenjem dobrih djela i čitajući njegove riječi u Svetom pismu, čestim pričešćivanjem i prisustvom na bogosluženjima, koliko je, mada i bogosluženje smo rekli sad kao i molitva, jeste i kada radite, kada doprinosite društvu, kada činite dobro drugima, isto je to jedno vrijeme, jedna vrsta blaga na nebu. Dalje, blago vjere u Hrista. Bez ove vjere niko se ne može spasti. Vjera je snažna, tako snažna da i gore premješta, to je sila na koju se sam Bog odaziva. Biti bogat znači biti istinski bogat. Biti bogat vjerom znači biti istinski bogat. Zatim, blago vršenja volje Božije. Zaista je blago, ako vršimo volju Božiju, onda smo zaista bogati. Jer ko izvrši volju Oca mojega koji je na nebesima, veli Hristos, taj je brat moj i sestra i mati. U besjedi na gori Isus je rekao, onaj ko izvrši ove zapovijesti, taj će se velikim nazvati u carstvu nebeskome. Istinska plemenitost, rekao je sveti Jovan Zlatibor, sastoji se u vršenju volje Božije. Vršiti volju Očevu i biti nazvan od strane Isusa brat moj i sestra moja i mati jeste uistinu blago. Dakle, i na kraju tu je još blago služenja drugima. Jer kad služimo drugima, služimo Bogu. Jer mi znamo da je Hristos rekao onima kada je razdijelio ljude kao u onoj u evanđelju o strašnom sudu, kaže kad sin čovječi dođe u sili svojoj, on će sabrati sve narode od početka, da, i podelit će ih, jedne stavi s desne strane, drugi s lijeve, pa će reći onima s lijeve, s desne strane, hodite k meni blagosloveni u kod mene, odnosno od te, u carstvo nebesko, jer gladan bih i nahrani se me, žedan bih napoji se me, u tamnice bih pohodi se me, u bolnici bih posjeti ste me. A drugima je rekao, idite od mene u oganje vječni, jer gladan bih ne nahrani se me, žedan bih napoji se me i tako dalje. A ovi su ga u čudu pitali, kada te vide smo? Kaže, kada te vide smo i kada te sreli smo, kad smo te nahranili, kaže, ako ste nahranili jednog od najmanje ove moje braće, mene ste nahranili. Meni, što ste učinili jednom od najmanje svoje braće, učinili ste istovremeno meni. Ima jedna legenda, kaže, kako je neka žena srela u vreme Hristovog boravka na zemlji, pa ga htjela da ugosti onako kao Marta i Marija, što su želili, pa kaže, kad ćeš doći? Pa kaže, doći će sutra. I ona se brže spremila i tako dalje, očistila kući, pripremila najbolje jela i tako, i jedno dolazi neko dijete, gladno, traži nešto da daje, ona ga otera, kaže, bježi, kaže, dolazi mi važni gost. Poslije dođe neki siromah, ona mu ništa nije udjelila, opet kaže, dolazi mi, kaže, i kad je, i Hristos naravno nije došao, nije ga vidjela. I drugi dan kad ga vidjela, ona pitala, kaže, zašto Hristo nisi došao? Pa kaže, dolazio sam ti tri puta, sjeća se kad je ono dijete siromašno došao, pa onaj siromak, pa onaj hljasti kad je dolazio, ništo je sve, to sam ti sve ja bio. Dakle, neka, da kažemo to, blago na nebesima se ogleda u služenju i drugima, jer sve ono što radimo, mi radimo stvari Hrista radi, i što god učinimo onima jednim od najmanje braće, njemu činimo. Jer Hristos nije neki apstraktni Bog u koga vjeruju filozofi i tako dalje, nego konkretna ličnost, dakle Bog koji je postao čovjek da bi bio s nama jednak, osim sve je imao naš, osim greha. Dakle, jedini nije imao greha, zato je mogao da ponese naše grehe i objektivno se spasio. Kad god želimo ako poželimo da se spasimo od svega ovoga zla u ovome svijetu, mi se moramo obratiti Hristu i on će nas sigurno prihvatiti. Još sam želio da nekoliko reči kažem o pokajanju, neću dužiti. Pokajanje, sama riječ pokajanje na grčkom znači metanoja ili metanoja, to znači preumljenje. Mi smo vrlo često, pokajati se vrlo teško, ali nam pomaže zaista molitva i post i ovo blaga na nebesima. I toga treba da budemo spremni, dakle, Bog nam pomaže. Pokajanje je znači preumljenje, prestanak jednoga načina života i prelazak na drugi, nepomnavljanje koliko je moguće grešaka i usmjeravanje sebe uvijek na pravi put. I kad Hristos kaže pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, to znači ne idite ovim putem kojim ste do sada došli, upoznajte pravu vjeru, upoznajte pravoga Boga, slušajte ga, izvršavajte njegove nauke i to će biti san pokajanje. Vrlo često mi mislimo formula, ono, kajem se i tako dalje, ja nastavim istim putem, to naravno nije istinsko pokajanje. I pokajanje se može stepenovati, dakle ne možeš ti od jedan put postati svetac ili ne znam što ne, ali ako jedan mali pomak napraviš, već si bolji i doprinosi svome dobru i dobru cjelokupnog čovečanstva. I svaki mali korak ka boljemu jeste istovremeno popravljanje i sebe i drugih i na taj način svijet koliko toliko postaje bolje. Dakle, Hristos je rekao pokajte se jer se približio carstvo nebesko. Zbog toga što carstvo nebesko treba da postane stvarno za nas, treba da se pokajemo. Pokajanje je božanska žalost zbog grijeha koje smo počinili. Dakle, žalost Bogu, izražavanje žalosti Bogu zbog grijeha koje smo učinili. Božanska žalost nije isto što i svjetska žalost koja vodi u očajanje i često i u samoubistvo. Božanska žalost vodi nas pokajanju, a pokajanje praštanje, praštanje spasenju, spasenje Spasenjem se ostvaruje carstvo nebesko, carstvo Božije, Božije pravilo u našim srcima. Dakle, kad se pokajem, postaje u našim srcima pravilo ponašanja koje Bog propisuje. Pokajanje nije samo borba protiv grijeha i zla, to je prvenstveno pozitivni pomak prema Bogu. Pokajanje je pripremanje čovječijeg srca da bi Bog ušao u njega. Jer Bog je došao da napravi prebivalište ne na mjesecu ili zvijezama, nego u tvome srcu i umu. Jer gle, carstvo Božje je unutra u vama, kaže Bog. A toga mi to dobro znamo, jer ima, dešava nam se u životu da nešto napravio što ne valja, niti nas je vidio policajac, ni sudija, ni niko, ali nama je vrlo, vrlo neprijatno zbog toga. To je, dakle, predokus u stvari pakla. Dakle, kada mi nešto uradimo, niko nas to ljudi ne terati za to, ali naša savjest, odnosno Bog preko naše savjesti, to čini. A isto tako ima, dešava se x puta da nešto uradite dobro, često žrtvujući svoj život, da spasite nekoga iz vode, ispod boza ili tako dalje, izložili ste se opasnosti, niko vam nije dao ni nagradu, ali vama je veoma milo u duši. Dakle, to je osjećaj predokus carstva nebeskog. Dakle, osjećaj, to je tumačenje ove riječi Hristove, carstvo Božje je unutra u vama. Kada još nekoliko riječi da kažem šta kažu sveti oci o pokajanju. Kaže Isak Sirijanac o carstvu Božjem unutra u nama, kaže, uđi iskreno u riznicu koja je u tebi i tako ćeš vidjeti ono što postoji na nebu. Ljestvica koju vodi prema carstvu skrivena je u tvojoj duši. Zaroni u sebe i tamo unutra u sebi naći ćeš stepenice po kojima ćeš se uspjeti ka carstvu nebeskom. Nebeski stan o kojem govori sveti Isak ovdje je drugo ime za carstvo nebesko. Prisustvo i vladanje Božije u ljudskom srcu. Blaženi Augustin kaže, ja sam, Gospode, plutao kao izgubljena ovca, čeznući za tobom, ne razmišljajući hoćeš li se ti izgubiti sa mnom. Išao sam ulicama i trgovima gradova ovoga svijeta tražeći tebe i nisam te našao, jer sam uzalo tražio onoga koji je u meni samo. Dakle, carstvo Bože je unutra u nama. Zato treba da se trudimo da budemo što bliži Bogu kroz molitvu i post i osjetit ćemo zaista carstvo nebesko. A molitva, post, molitvom i postom dolazimo blisko sa Bogom, a kad smo bliski Bogu, onda je i On blizak nama i on se više ogleda u našoj duši. A kada je blažak, a da bi se On ogledao u našoj duši, tu treba da vodimo računa u našem srcu, moralnom stanju, dakle da se čistimo, jer blaženi su čistoga srca, jer će Boga gledati, tako kaže u Svetom pismu. A to znamo iz iskustva, što kaže, u prljavom ogledalu vi svoj lik ne možete da vidite, u prljavoj vodi isto ne može se nadviriti, ali ne vidite svoj lik, samo ako se stiša voda, ako se očisti ogledalo, tada se vidi lik čovjekov u njemu. Tako isto, ako očistimo od naše srca, našu dušu, onda ćemo i Boga vidjeti. Dakle, u tome je, dakle, pokajanje je praktično čišćenje svoje ličnosti, svoga srca. Još samo malo. S obzirom da smo govorili o postu, o molitvi, o postu, o pokajanju, samo bi malčice pokazao da o svetom pričešću, jer jedan od vidljivih znakova da smo se malo pojačali molitvu, da smo malo pojačali post, da smo se i pokajali, jeste i pristupanje svetom pričešću. Sveto pričešće mi naravno u postu praktikujemo češće, jer se više pripremamo. A za sveto pričešće se treba svakako pripremati za ceo život, to znači čistiti svoje srce, truditi se da bude. Ne možemo mi nikada biti apsolutno dostojni da se sjedinimo sa Bogom u pričešću, ali sama priprema, sama želja da malo budeš bolji, na tu želju Bog odgovara i čisti naše srca i zaista nam praštajući useljava se u nas, jer sjedinjenjem sa Hristom je cilj čovjekovog života. Mi to, taj predokus sjedinjenja sa Bogom u Carstvu Nebeskom osjećamo u Evharistiji, na svetoj liturgiji i na svetom pričešću. Zato sveštenik sad izlazi sa svetom čašom, govori sa strahom Božim i vjerujem pristupi. Dakle, mora, ne strah, onaj profani, nego dakle, sa strahopoštovanjem pristupimo i, što je najglavnije, vjerom. Dakle, bez vjere ne možemo ništa činiti. Zato danas, ali nećemo o tome sad da govorimo, ima mišljenje koliko se treba, kaže, pričešćivati često, da li se treba svake nedelje, svakako je potrebno, crkva propisuje da je to, da se to čini što je moguće češće, ali svakako treba uvijek malo da se pripremamo za to i da taj događaj bude praznik duše, da bude praznik svakome čovjeku, jer Sveti apostol Pavle kaže da ko pristupa nespreman, da vrlo često može desiti da sud sebi jede i pije. Ko nedostojno, kaže, pristupa svetom pričešću, on sud sebi jede i pije. A mi se molimo Bogu da na sveto pričešće ne bude na sud ili na osudu, već na iseljenje duše i tijela. To je cilj. Blaženo počeši patrijarh Pavle je govorio, kad su ga pitali koliko se treba često pričešćivati, on kaže, to je nemoguće da se odgovori tačno. Kaže, nekome je, kaže, malo svake liturgije, a nekome je puno i jednom godišnje. Dakle, to je, zavisi od raspoloženja duše. Zato svakako treba se truditi da što je moguće više, ali uvijek da priđemo malo da se pričamo pojačano molitvom, da se pripremimo, da se malo postimo. Ne mislim samo bukvalno ovaj post, kao što smo vidjeli, nije post telesni, to je više dijeta nego nego post, ako to svedemo, nego onaj post o kome smo sad govorili, da, što kaže, da posteći pomognemo bližnjemu. I naravno sa tajnom ispovijesti, pokajanja, da priđemo, ne moramo se bukvalno, formalno svaki put ni ispovijedati, ali bar se ispovijedimo Bogu u sebi, pokajmo se, da bi se Bog uselio u nas. Hvala vam na pažnju. E sad, ako ste nešto zapamtili, dragi.
Da posle predavanja, vaše predavanje je zaista bilo vrlo konkretno, onako profesorski, jer smo uživali, jer smo u crkvi kao u jednoj školi gdje se neprestano učimo, podučavamo, zato su nam potrebni učitelji crkve. I ovaj čas u nauke je bio vrlo značajan i tema je naravno vrlo značajna. Post je ostalo još nedelja posta, pa strasna sedmica, pa ja vas pozivam da postavite pitanje i u vezi teme i ocu Slavku kao iskusnom svešteniku i vrlo svešteniku i na druge teme, slobodno postavite pitanje.
Ja ću odgovoriti vrlo rado ako budem u stanju.
To je postojeno vama disciplina u crkvi, a i pomenuli ste, kako ranije rekao Jermi, da nema pojma o postu još u drugom vijeku. Šta bi rekao danas nama o našem postu, s obzirom da kad čitamo recimo stari zavjet i kad čitamo ranokrišćanske spise kako su oni postili, to je podrazumijevalo da ne jedu. Ili da jedu jedan obrok kasno popodne ili uveče. To je bio jedan obrok kasno uveče ili da ništa ne jedu. I spasitelj post je podrazumijevalo ne jedu. Pa zanima me sad, s obzirom da mi prosječno imamo tri obroka dnevno i ako su posni, da li se može govoriti da mi samo ne mrsimo ili pak na neki način postimo?
Dakle,
da li bi rani hrišćani danas to nazvali?
Tako razmišljanje navodi nas da formalizujemo post. Post, dakle, nije formalnost i post se ne svodi samo na obroke i određenu vrstu obroka ili mislim određenu vrstu jela, već želja da nešto uradimo za Boga, a za Boga možemo uraditi ako uradimo za našega bližnjega, jer je Bog u svakom čovjeku. A da li ćeš ti jesti tri obroka ili nijedan, Jer kaže, opasno je da formalizujemo post i da ga svedemo na, ne znam, tu, jer upodobit ćemo se, kaže jedan sveti otac, da se ne upodobimo, kaže, zlim demonima koji nikada ne jedu. Dakle, pustimo koliko treba jesti. Post na prvom mjestu mora da bude lijek i duši i telu. Ako post ili određena vrsta hrane koju ti jesti od tog posta škodi telu, onda ti činiš greh prema telu. Dakle, mora se voditi računa o svome tijelu. Jer nije post mučenje neko, nego ljubav. Dakle, ja to radim iz ljubavi, zato što hoću. Niko ne smije da posti zato što mora. Crkva nigdje ne kaže ti mora da postiš. I taj sad je problem od toga posta, jer mi, nažalost, činim se, ne znam, o tome se čak i ne raspravlja dugo, ali ja, mene često muči to problem posta u manastiru i pitanje posta Mirjana. Jer, recimo, ti postiš, če Bože, ako odhraniš jedno dijete, koliko si ti odričeš da bi nekoga doveo u poziciju da bude čovjek, da ga izgradiš kao čovjeka, recimo. Rodi se, pa trebaš ga do 20 godina najmanje raniti, i to je veliko odricanje, i to je post. Dakle, nije post u tome da će jesti jela, nema šta. Ko zna, recimo, da je Hristos se pojavio gore na sjevernom polu, možda bi mlijeko i bilo posto, ili sir. Ko što kod katolika ima ono, pomenuli ste nemrs, nemrsanje. Oni imaju nemrs i post. Dakle, nemrs je kad možeš jesti jaje, sir i ovo. Ono. Ali to je više formalna strana posta, ali suštinska strana posta se ogleda u odricanju od nečega da mi nešto dobro učinio. Dakle, u tome to je post. Dakle, uzdržavanje nečega, naravno i uzdržavanje, ali hoću reći, na prvom mjestu post mora biti koristan i duši i telu. Ako ne smijemo nešto, ne smijemo telu ubijeti posto, ne, u nikom slučaju, jer telo je naš hram Duha Svetoga. Ako sam ja ako sam protiv tijela, ja sam nehrišćanin. Bilo je tako u istoriji hrišćanstva gdje su neki mučili svoje tijelo, razapinjali se i šta ja znam, što ima i sada, ne znam, kad se razapinju tamo negdje u dalekom istoku, gdje on beše Koreji i tako dalje. Ne, to od nas Hristos ne zahtjeva. Hristos od nas zahtjeva jednu razumnu vjeru i post u razumnoj mjeri. Mi danas i ne postimo, što je posljednja se pitanje ko posti, ili ja koji sam danas jeo dobre ribe, pojeo kilo ribe i popio vina i ovo i ono, tada sam ja postio i ništa nisam radio, ili onaj koji je u brdu, ne znam, kosio ili kopao ili tako dalje, pa je pojeo malo možda sira i ovoga kačamaka i sad će reći da sam ja postio, a ne on, a on je očigledno više postio nego ja. Dakle, ne treba se govoriti o toj formalnoj strani posta. Dobro je običaj, recimo, mi moramo postiti nekada i zbog javnog mijenja, da ne sablazni drugoga. Jer različni su ljudi, jedni imaju jaču vjeru, jedni slabiju. Ja nekada neću, što rekao apostol Pavle, onaj koji jede, onoga koji ne jede, da ne osuđuje, i onaj koji ne jede, kako bi se jadio jeduša, da ne ukorava, a onaj koji ne jede, da ne ukorava onoga koji jede. Dakle, mi moramo voditi računa, ako imamo ljubav jedan prema drugome, ono, nikad ja tebi neću zamjeriti koji si mjeri ti postio, ali postoji to javno mijenje u crkvi, koje je isto bitno, ali to, nažalost, gubi svoju važnost u gradovima, sad više niko nikog ne pozna, ali kad je ono, u zajednice, kad su bile veće i selo i tako dalje, bitno je kako se ponaša, moramo poštovati i običaj. Vasilije govori, neka važe stari običaj. Dakle, to, a da li će svjesiti da se vrati na ovo, tri obroka i to zavisi od toga tela. Šta ti zate, ovo je doktor, pa on to može bolje od mene da kaže. Ne smijemo telo da mučimo, treba da ga čistimo, da ga čistimo sa postom.
Njegovo pitanje je bilo dobro.
Da?
Savremena neurofiziologija prije pokaže da privremeno pošćenje, a to znači gladovanje.
Dobro.
Potiče stvaranje svih dobrih hormona i neurotransmitera.
Verujem.
Ali 90% neurotransmitera se stvara u crijevima, u trbuhu.
Yes.
A 5% samo u mozgu.
Dobro.
Znači, privremeno počene dva obroka dnevno,
tako je.
Ovaj, pripremaju nas da bi mogli da primimo duhovne stvari.
Dobro, dobro. Povezano je sigurno i hrana i ovo, ali kažem ipak zavisi od čovjeka, od ličnosti koje ovdje ja samo naglašam to da ne formalizujemo post, da nemoj da se, jer vrlo često se mi pogodimo kad postim pa osudimo nekoga i vidi ga kakav je, nikad nije postio ni se ispovijedio ni se pričestio. Već kad sam to rekao, već moj post i molitva nije baš najbolja. Ne smijem da ga osuđujem, jer mi ne znamo kako Bog djeluje na kraju. Pitanje, to otvara opet druga pitanja. Da li će se spasiti neko van crkve, da li će ovo, da li će ono. Ali mi moramo znati jednu, da Bog piše u Svetom pismu, Bog nikada, nigde nije ostavio sebe neposvjedočena. Dakle, svi su u stanju da ga upoznaju neku većoj, neku u manjoj mjeri. Mi hrišćani imamo privilegije da nam je došao Sin Boži, da nam je pokazao put ka vrhu. To je, ako simbolično upravo, imaš jednu planinu, recimo gore, i sad ima vrlet i tako dalje, a cilj nam je svima da se popnemo na vrh. Kad učimo filozofe i ove takozvane prirodne religije, me vrljamo i veoma je teško dostići taj vrh. Međutim, Hristos je došao i pokazao nam tako da nam je otvorio jedan pravi put i mi sa lakoćom možemo da stignemo ukoliko vršimo njegovu volju. To je najbitnije. Ali Hristos isto nije rekao da moraš. Ništa ne moraš. Ako hoćeš da se spasiš, drži zapovijest, jel tako? Dakle, to. Ali, mislim, otvara se tu mnogo tih pitanja koje nećemo mi ljudi, ni ljudski um uopšte ne može ni odgovoriti. Ali naša ima, često navodi primjer ona iz priče jedne, ne znam kako se zove, Dive Andrića, kad je odlučio mrav da ode na Čabu iz Bosne. Sreli ga na Drini, kaže, kućeš ti, idem na Čabu, kaže. Ti si mrav, kaže, ti stići na Čabu. Nije važno, kaže, da li ću stići, ali važno je da umrem na svetom putu. I to je vrlo, vrlo poučno. Dakle, želja, ali ti ako hoćeš da ideš na taj, Bog će ti pomoći. Pregaocu Bog daje mahove. Mislim, ako ti nećeš, ako mi sam kritikujem, sam izmišljam, mudrujemo, koji je onaj što izmišljam, kritikuo Boga kako stvori ovaj svijet, kaže. A ležo pod hrastićem. Kad vidiš koliki je ovaj hrast, kaže. Gore ovi mali, kada je plodovja bundeva, kada je zeljasta biljka, i kad ima veliki plod. To je nepravedno. Ko je jači ili bundeva ili hrast? U tom moment kad pada mu žir i pogađa ga u nos. Ukaže jesam lud. Zamisli da je gore bila bundeva. Tako da trebamo da se molim Bog koliko možemo po našim sposobnostima, ali niko nije lišen obaveze da bude dobar i da čini dobro i da na tome nastoji koliko može.
Ja se samo navezao bi se na pitanje koje je sabrat i na vaše izlaganje o poslanicu tog stata, nadovezuje se na to. Kaže, ako neka vrsta hrane sam važnjava toga da nemate da jede cijel život, pa je život. Ja ne mislim sada što je, obično mi koji treba da budemo primjer drugima, u postu obično se izlažemo tako u cuzinje našom
hranom. To je apostol Pavel rekao za sebe. On je kada, ako sablažnjavam brata svojega da jedući meso, neće meso jesti do kraja života, da. To je, kada, bitno je postiti na prvom mjestu uzdržavanje. Onaj koji istinski posti i moli se Bog, neće kritikovati nikako i onoga mučnika koji je to premrsi po našim kriterijima. Što je rekao isto vladika Nikolaj negde bio, kaže, neki dolazimo, neki popa nije baš bio dobar, ali došao kod vladike da se hvali kako i ne pije, ne puši, i ne pušim, kaže. A valjda je znao da nekada vladika bi u neki moment je bio, kada je da je to greh i taj bi imao. Jer ovo ima sve moguće grehe, ali došao da se hvali kod vladika kako on pravedni. Dakle, čim se počnemo hvaliti sa svojim pravednosti, gotovo to. I padamo u osudu. Ali to je ljudski, i to je ljudski, znaš. Ne možemo, ne treba osuđivati ni toga koji nas suđuje. Dakle, u principu, ako postimo, ako se molimo iskreno, trebamo isključiti osuđivanje. Mada je to teško, jer to u prirodi ljudskoj. Ja uvijek vidim trun u tvome oku, a balon u svome ne vidim. To je taj veliki problem. Dobro. Ima li još neko?
Očinom je pitanje, pošto vi dolazite iz sredine koja je katolička, sam vam nešto reći o vašem iskustvu, koliko tamo ima pravoslavaca u Dubrovniku, dakle zajednici?
Ne znam koliko ima i ovdje pravoslavaca. To je problem. To je da Sveti Petar Cetinski rekao jednom za Sima Sarajlija, ne znam, vježbu ovoga Njegoša i onoga, ne znam koji ono još bio s njim, kaže, šta radiš, nešto spartansko neko vaspitanje, pa kaže ono, pa šta ti, kaže, a pitali ga šta to Simo radi, kaže, ma pusti Simo, kaže, šta radi, on se ne može u jednoj pameti obući. Tako je i mi smo kao onaj semafor koji vidite na tamo, ima čas je crveno, zeleno i žuto. Možda smo najčešće žuto, ali nekada smo bolji, nekada smo gori, ali formalnih pravoslavaca, to je pretpostavljam vi, oni tradicionalni što mi govorimo u Dubrovniku, pa mi računamo ima i još neđe oni stani oko 1000 tuda nite. A u Hrvatskoj cijeloj koji se zovu imenom srpskim, sad da li svi pravoslavni, koliko su, svak će reći da je pravoslavac, sad radije kažu da je pravoslavac nego Srbin, zato što nekako kad kažeš pravoslavac, to je mekši pojem nego Srbin, pa kažu pravoslavac, ima je, kaže, 200.000, nekada je bilo do miliona, pa sad je tako, šta da radimo.
A ko se ima aktivno, da su pod vaši crkvi?
Odnos u crkvi, pa sad ja u 3 godine nisam aktivan, ima recimo 300 kuća u kojima idemo recimo u vodnice blagoslov domova i tako da i koji dolaze u crkvu i na neki način komuniciraju sa crkvom, tako prilike, a inače ne možemo ni utvrditi tačan broj zato što ima, koji uzmem neke statistike, pošto statistike lažu, mnogi su prijavljeni tamo kad budu recimo na županijima izjašnjenih oko 3000 i nešto 3500 Srba. Međutim, očigledno da ne žive svi tu. Jer imaju prijave se boravište. Imam i ja i moje porodice, imam sine, ćeri i djeca. I oni su prijavljeni u Dubrovniku, ali ne žive u Dubrovniku. Živimo samo ja i žena. Tako da, evo, i ja lažem pola. Tako otprilike, to je... A nekad ima nas više, nekad manje. Kao ono, ako kažemo da su oni zeleno, da su to pravoslavci, onda u onom trenutku kad se pojavi koliko smo pravoslavci. Neka smo bolji, neka smo gori, ali idemo, što kažem, moramo kao onaj mrav, da umremo na svetom putu, pa da radimo koliko može. Svi smo mi mali sveštenici, svi smo dužni da propovedamo, da svedočimo Hristovu nauku, a najviše svedoči sa pravim životom, jer ja ne mogu znati kako ti doživljavaš Boga, kako vjeruješ, samo po tvojim delima mogu da zaključim. Eto to.
Da, bitno je kako se postaviti u situaciji, vidi kad dođemo, kad neko iznose pred nas nosnu trpezu, kad nas ugosti, ne znajući da postavimo da je vrijeme.
Aha. Eto, neću ja reći, nego to ću citirati velike duhovnike, smatraju, imaju tako velike teologa koji praktikuju tako, vrlo je teško danas sveštenike. Jedno vide s tobom crkvenjak i ti će sad idem da omrziš, on će te bar osuditi. Ili, a dođeš kod čovjeka koji je divan, dobar, mislim, moralan i primijete kao dragog gosta. Oni kažu da bi u tom momentu trebalo da uzmeš ono što ti on ponudi, da moraš sam da se najedeš, se prejedeš i da sve ono što jedeš, ali da mu učiniš čas da pojedeš i popiješ, a ako te savjest štipa da je jedan drugi dan kada nije post, da otpustiš. Da je to, jer na taj način si zadovoljio, možda ako te štipa savjest, svoju savjest, a s druge strane učini si ljubav tome čovjeku. Jer rekli smo da bez ljubavi ne vredite ništa, ni post, ni Marko, ni Jan, šta. Mi smo rekli da ako iz ljubavi ne postiš, ne treba da postiš. Nije post dijeta, recimo. Tebe naćera lijeka da mora postiti cijelog života od nečega. Dakle, uzdržavanje iz ljubavi. I onda taj problem je taj dužine posta. Da li to, ali ovo, naravno da ne treba tome teški rade. Pa ima i crkva propisala bolesnicima, trudnicama, putnicima, i ljudima u teškim radovima se razrešava, nema tu šta, to je potpuno ispravno. A to post na vodi, post na ovom, post na onome, to je problem, sad sam počeo, ali nisam završio pitanje. Kod nas je problem veliki što je post koji je dobrovoljno, recimo monasi koji odlaze u pustinju, odlaze u manastir i tako dalje, dobrovoljno se zavetuju, i post monaka jednog koji nema ni djecu ni mora pun, nešto raditi kao stvarati kao oženjen čovjek u svijetu, treba biti različit post po meni, da bude malo blaži post za ove ljude. On jeste praktično blaži, zato crkva i razrešava te koji su teškim radom. I ako za inat mrsiš, to onda je greh, ali ako si ti prinuđen bio, ili ako zaista ne treba tu da budemo skrupulozni toliko, da se pilačimo, tako. Ali ako hoćeš namjerno, baš da se praviš onda to već nije prkos, je najgori. Ako je ljubav, je iznad posta i molitve. Dakle, mi se molimo i postimo da bi zadobili Božju ljubav. Ako toga nema, šta to vredi, šta mi vredi post? Pa, sad smo rekli, ako jezike čovječije i anđelske govorimo ljubav, nema ništa, sam zvono kao koje zvoni prapor s kojim zveči, ništa. Dakle, ljubav, a mi sve ove aktivnosti, ovo su aktivnosti duše i tele, tako molitva, post, pokajanje, te aktivnosti su usmerene za dobijanje Bože ljubavi i carstva nebeskoga. Carstvo Bože je unutra vama, rekli smo, to je ono, ti si zaista radostan, a carstvo Bože je radost i mir u Duhu Svetome. To je ako si radostan, ti si onda imaš ljubavi. A ovo, da li će neko prekoriti nekog ovo, to ne možemo to očistiti, baš to će biti koliko ćeš toga. Ali ovo, što kaže Savo, isto dobro rekao, i tako se radi, tako crkva i praktikuje. I ne treba puno časkati, neće se postiti strožnji kad govorimo o telesnom postu, jer post je na prvom mjestu duhovni post. Da postaje naš um, da postaje naše ruke, da postaje naše noge, da ne idemo neđe tamo gdje ne valja, ne radimo što ne valja i tako dalje. To je na prvom mjestu. Jer ovaj telesni post, on je samo propisan da nam pomogne da duhovno postimo. Jer ti kad se napiješ i najdeš, ti si gotovi da napraviš glupo, da se potučeš i tako dalje, ali kad postiš, telo malčice klone i nisi volja za to. Jedan si nekako sposobni da razmišljaš o cilju, smislu života i tako dalje. Dakle, nije post, telesni post nije cilj, nije nek samo sredstvo. Nije cilj, a neki ga stave, nažalost, za cilj. Koji onaj farisej kada je rekao postim dva put sedmično, daj Bože, samo što nije rekao Bože, evo ti priznanice, daj. Da, to se ne može tako sad razgovarati. Dakle, sve što radimo, sve što aktivamo, jeste za dobijanje ljubavi Bože. Ako to imam, onda je to dobro. E, neko zadobija. Bog je štedar i milosti i daje svakome ljubav. Neko prihvati više, neko manje, ali Bog je tu. Jer nije Bog, možemo da misli, Bože ljubav je kao sunce, kao kiša. Ti jedino sunce te grije, ne pita to će li te grijeti, ali ako si ti zakloni sa suncobran i kišobran, to je tvoj problem. I nije problem Boži. Isto tako. Tako i Božja ljubav. Ako mi ne želimo da primimo Božju ljubav, to onda neće nam ni doći.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli protojereja Stavrofora Slavka Zoricu iz Dubrovnika, dugogodišnjeg profesora i inspektora svih prosvjetnih institucija naše svete crkve, koji je govorio na temu molitva, post i pokajanje u parohijskom domu na Toploj u Herceg Novom, a u sklopu ciklusa duhovnih predavanja tokom Vaskršnjeg posta. Predavanje je održano u nedjelju Svete Marije Egipćanke.